já to trošku posunu. Pojďte poděkovat Zuzce velkým potleskem. Ona je skvělá v tom, jak nás tady vede celý ráno a měla úžasný slovo o tom, o té tmě a o tom světle a já si vzpomínám na to, když jsme byli v tom podzemí, protože já sám jsem tam měl velkou jako vnitřní krizi. Čím větší člověk, tím hůř se tím podzemím totiž prochází. Nevím, jestli tam byl Tobias, nebo jo, prošel jsi? Did you go through the underground in Slavonice? Takže zatím to má na seznamu, ale on neví, do čeho jde, protože Radek Nezvěda taky měl problém to projít a v podstatě jsme se tam tak trošku zasekli. Anička tam byla s náma ještě, že jo. A řeknu vám, že jsem od té chvíle, co jsem nikdy v životě neměl potom, dvakrát se mi stal takový flashback, že jsem najednou měl klaustrofobický pocit. Na to jsem nikdy netrpěl, nikdy. Ale potom, co jsme byli v tom podzemí, tak pak jednou v letadle jsem měl takovou chvilku klaustrofobie a dokonce i v autobuse jsem měl jednu chvilku prostě klaustrofobie. A pak jsem to vyhnal ze svého života a díky bohu už tím netrpím zase, jo? Ale nebo nemám s tím nějaký velký problém. Takže díky Zuzce za to, že dneska vede dnešní zhromáždění skvěle. A jste skvělí všichni, dej svým sousedovi high five, trošku se rozproudíme dneska ráno. Honza nedal high five Timimu a to, tak dobře, už to napravil. A chci ještě poděkovat Ondrovi, protože Ondra tady, nevím, jestli tady teď je, možná je někde s Malou, ale on nám tady tak nějak zase převzal aktivitu v těch pracech, jak jsme říkali, že tady budeme mít takovou pracovní skupinku v pátek, tak Ondra to všechno udělal za nás pomale, jo? Takže on vymaloval za Skojeneckou celou, což jsme chtěli, díky za to a k tomu ještě přidal, že se mu nelíbily ty okna, takže teď začal ještě malovat ty okna, natírat a ještě dneska chce donatřit ty okna. Já jsem mu říkal, Ondro, je neděle, jako nevím, ale on říkal, že to chce mít hotový, a takže mu dáme v tom milost a těšíme se na to, že ta místnost bude celá připravená pro maminky, tak jak tady vlastně máme teď každé pondělí dopoledne centrum otevřené pro veřejnost, tak maminky tam chodí a nejenom v to pondělí, ale i vy maminky, které jste tady, máte malé děti, tak je určitě dobře, že máte místo, kde můžete být s dítětem sami v určité chvíli. Takže to je to. Chtěl jsem se zeptat, jak se vám líbila návštěva Bruce a Julie minulý týden. Užili jste si ji? Byl to skvělý čas pro nás všechny, kdo jste mohli někde aspoň s nimi být. My jsme s nimi byli docela intenzivně po celou dobu, takže bylo to takové, prostě vždycky je to, jak když se sejde rodina, vždycky, když se sejdou prostě lidé, kteří se dlouho znají a dlouho se neviděli a oni nám vždycky dají takové pozbuzení a já jsem neměl takové úplně jednoduché období předtím, před tou jejich návštěvou a možná jsem tak trošku chodil v tom oblaku, jak říkala Zuzka. A hledal jsem to světlo možná a cítil jsem, jak prostě s nimi přišlo takové nové občerstvení pro můj život a pro službu, kterou děláme s Naďkou. A možná z toho oblaku, v toho malého oblaku, malé deprese, kterou jsem zažíval v tom období krátce předtím, ne nějak intenzivně, ale prostě jedno ráno jsem si řekl, já se musím jít modlit Bože, protože už nechci bojovat tady s tím pocitem takové nějaké, takového oblaku prostě nejistoty toho, co je přede mnou, toho, co mám dělat, toho, jak to mám dělat. Šel jsem se modlit a Bůh ke mně mluvil a ukázal mi, že v Biblii je řada takových případů, takových lidí, kteří se nacházeli v určitém období útlaku, úzkosti nebo i deprese. A teď mi začaly vyskakovat všechny ty příběhy, až jsem našel také jeden z nich, o kterém dneska budu mluvit. A možná, že to bylo tak trošku inspirace pro to dnešní kázání. Takže já doufám, že to nebude kázání, které by vám snížilo víru, ale doufám, že vás pozbudí ve víře, protože Bůh je Bohem naděje, je Bohem lásky, je Bohem víry, tak jak jsme se tady modlili za uzdravení. Věřím v to, že to má smysl se modlit, že Bůh má vždycky poslední slovo ve všem. A takže doufám, že to bude poselství, které vás pozbudí a ne teda nepozbudí. Takže ty zprávy, které přichází, nejsou jednoduché. Prostě máme tady válku na Ukrajině, že jo, kterou prostě prožíváme s těmi lidmi i osobně. už více jak roka půl, teď přišel další konflikt a v Izraeli a my jsme byli ve spojení s nějakými lidmi, kteří jezdí do Izraele, protože plánujeme takový výlet do Izraele. Říkali jsme si s Naďkou, že bychom chtěli vyrazit někdy. Chtěli bychom třeba i s někým z vás jet a už jsme to tak trošku sondovali, zjišťovali. Dokonce známe několik lidí, kteří tam jezdí pravidelně. A je zajímavé, že jeden z těch lidí říkal, to nemá cenu tam jezdit teď. To bylo asi někdy měsíc předtím, protože tam to nebude dobrý, tam prostě se něco děje, tam jako už to nevypadá dobře, neplánujte si teď jako cestu, ne něco v takovém smyslu vlastně, říkám to dobře, Naďka vlastně mluvila s tím člověkem, a takže zřejmě už to tam nějakým způsobem bublalo, už to tam nějakým způsobem něco se dělo, co my možná tady vůbec nevíme a neprožíváme, a teď teprve to přišlo do zpráv, protože to překročilo jakousi mez. Já jsem si včera četl 11. kapitolu Římanů, určitě to znáte, těch 9, 10, 11, to je taková část toho listu Římanů, kde Pavel mluví o tom izraelském národě a já často přemýšlím o tom, jaká vlastně je role toho izraelského národa, jaká je jeho budoucnost, jaká je jeho mise, co vlastně Bůh s ním má dneska za úmysl. Protože jsou různé proudy v křesťanské nauce o tom vlastně, jaká je jeho role. A tam je napsána zajímavá, a to vám jenom chci říct, a pak už začnu taky mluvit o kázání, ale říkal jsem si, že je to takové jasné, tam je totiž napsáno, že oni, židovský národ, ačkoliv nepřijal Krista, že jo, někdo prostě, Pavel tam jako řeší problém, jak to, že nepřijal Krista, když vlastně oni měli být ti první, kteří měli přijmout Krista, tak Bůh je to teda falešná zvěst, nebo Bůh je tak slabý, že nedokáže ani tomu vlastnímu národu k němu přijít, aby vlastně oni přijali Krista. A teď vlastně se tam řeší ten problém. A on tam apoštol Pavel píše v tom jednom verši, už nevím v kterém, že vlastně oni se stali, izraelský národ se stal nepříteli vůči evangeliu kvůli nám, kvůli pohanům. Oni jsou nepřátelé evangelia, protože nepřijali Krista. A teď další věta je tam napsaná, ale zůstávají milovanými pro jejich vyvolení. Stále zůstávají prostě zvláštním národem Bohu, protože on je miluje. Ne, že by Bůh nemiloval ostatní lidi, samozřejmě, skrze vlastně Ježíše Krista přišla láska na zem, že jo, na všechny lidi. Každý má ten přístup k Bohu skrze Ježíše k jeho lásce. Ale zvláštní, že Bůh miluje ten národ zvláštním způsobem, asi. Asi určitě, protože skrze vyvolení on stále ho bere jako milovaný národ. I když oni jsou možná mu nevěrní, protože jsem přesvědčen o tom, že i pro Izrael je jenom jediná cesta k Bohu a to je Ježíš Kristus. I pro ně všechny, ať už uctívají Hospodina jakýmkoliv způsobem, ve finále musí přijít k Bohu a dojít k Bohu a přijmout spasení skrze Ježíše Krista. Takže určitě je na místě se modlit za ně a modlit se nejenom za ty Izraelity, ale i za tu druhou stranu, za ty Palestince, kteří jsou bezradní a bezmocní a prostě falešně žijí ve falešném náboženství, volají Allah Akbar, kdykoliv tam prostě přeskakují ty hranice a zabíjejí ty lidi a odvlékají je pryč. Takže vidíme, že to je duchovní zápas, že to je duchovní boj. Modleme se za ně a modleme se za tu věc a uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Ale Pán Ježíš říkal, a tím už tak nějak trošku se dostaneme k tomu dnešnímu slovu, víte, co říkal Pán Ježíš ve 24. kapitole Matouše, tam vlastně popisuje ty poslední věci, říká, uslyšíte zvěstí, budete slyšet o válkách, budete slyšet válečné zvěstí, dávejte si pozor, neděste se. Dávejte si pozor, neděste se. To všechno se musí stát, ale to ještě není konec. Ale tu ještě není konec, takže ještě není, ten konec ještě nepřichází, ještě se něco musí dalšího dít předtím, než přijde Pán Ježíš zřejmě na zem. Prostě ty válečné zvěsti budou přicházet, ale neděste se. Takže dostali jsme se do Matoušova evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Duchu svatý dneska Vaň, Vaňka Váňová je tady taky, že jo? Máme takový křesťanský jména, Váňová, Vané, přikrývá hřích, takže někdo z nás máme tu výsadu, že můžeme skrze svá příjmení zvěstovat evangelium. Pojďme do Marka, do 6. kapitoly, kde je jeden takový smutný příběh a o něm dneska budeme mluvit. A je to příběh o tom, jakým způsobem Jan Křtitel skončil tu svoji pozemskou pouť tady. Jinými slovy, přišel o život. A bylo to díky Herodovi a tam se píše ten příběh. Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznil kvůli Herodiadě. S ní se oženil, ačkoliv byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal, tvůj sňatek s bratrovou manželkou je nezákonný. Herodias mu to měla za zlé a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal. Takže projdeme si ten příběh, on to není dlouhé, a rozdělím to na takové tři části. A tady je prostě situace, kdy Herodes nechal zajmout Jana Křtitele. A aby jsme trošku se uvedli do toho příběhu, tak já musím ještě říct něco, co tomu předcházelo. Ten příběh o tom stětí Jana Křtitele je totiž vsunut do toho vyprávění toho Markova evangelia. A je tam vsunut proto, že Herodes najednou slyšel o Ježíši, najednou se doslechl o Ježíši, co on dělá, najednou se ta služba Ježíše, ta jeho škola, Ježíš totiž založil školu, on získal učedníky své, žáky, jednoduše řečeno. A najednou se ta škola rozmohla, najednou o té škole bylo slyšet tak daleko, že i Herodes o ní slyšel. Ta škola, to nebylo jak dnešní škola, že byste šli na ministerstvo a nechali si udělat prostě akreditaci, že ho předložili tam nějaký učební plán a řekli, tak tady já budu mít ty žáky. Jak probíhal zápis do té školy? Tak dvěmi způsoby, že jo, buď prostě ti lidé se potkali s Ježíšem a Ježíš řekl, následuj mě, a nebo, a to byl případ i těch prvních učedníků, jak o tom čteme v té první kapitole Jana, a Jan to tam popisuje z té své perspektivy a z těch svých vzpomínek, tak Jan Křtitel řekl, běžte, následujte, toto je beránek Boží, následujte ho. Oni byli učedníci Jana Křtitele a když Ježíš se přišel nechat pokřtít, tak sám Jan Křtitel je poslal za tímto Ježíšem. A víme, že ti první učedníci, ať to byl Petr nebo Ondřej nebo Jan nebo Jakub, tak s ním byli, tak ho následovali. A on, pán Ježíš je učil mnoha věcem. Čem je učil? Co on je učil vlastně? On neměl žádný učební plán, osnovy a tak dále, že jo? Naopak byli někteří, kteří dokonce mu chtěli radit, co má je učit. Že byli ti Janovi učedníci, toho Jana Křtitele. Přeci za ním přišli a říkali, proč ti tvoji učedníci se nepostí? Proč tam nemáš v těch osnovách taky půst? A on jim to vysvětluje a říká, ne, nebojte se, oni se budou postit. Až já tady nebudu, tak oni se budou hodně postit. Ale teď nemají důvod se postit, protože ženich je s nimi. Vzpomínáte si, jak je tam napsáno. Takže Ježíš je učil, jak funguje Boží království. Ježíš je učil, jak fungují duchovní principy, jak fungují démoni, jak vyhánět démony. Ježíš je učil, jak uzdravovat. Ježíš je učil, jak se modlit. Ježíš je učil, jak se modlit za nemocné, nebo jak uzdravovat nemocné. Učil je, jak budovat vnitřní charakter. Učil je o tom, co je skutečný vnitřní charakter. Učil je rozpoznávat, co je náboženské pokrytectví jenom. A naopak, naopak je učil vlastně mít ten skutečný vztah s Bohem Otcem, aby oni dokázali poznat Boha Otce a dokázali mu nechat se jim vést a naslouchat a budovat s ním osobní vztah. Cílem té Ježíšovy školy nebylo jenom spasení duší. To v té chvíli tak úplně neřešili. To celé evangelium se vyvinulo až po smrti Ježíše. Ale věřím tomu, že to je to hlavní, spasení duše. Ale je to to všechno? Proč my jsme součástí Ježíšovy školy? Chceš být v té jeho škole? Chceš být jeho učedník? Kdyby Bůh chtěl, aby jsme jenom měli věčný život a zachráněnou svoji duši, tak ve chvíli, kdy uvěříš v Ježíše Krista, by bylo nejjednodušší, necháš se pokřtít a zmizíš. Na věčnost, je to tak? Bylo by to nejlepší řešení. Kdybych já byl Bůh a přemýšlel nad tím spasením těch lidí, ne, tak to takhle udělám. A asi to není ten důvod. Asi není důvod to, aby ve chvíli, kdy uvěříš Boha, přijmeš Ježíš jako pána, aby si zmizel z tohoto světa. Ten cíl je, že my máme zůstat na tomto světě kvůli lidem, kteří jsou tady. My tady na tom světě máme zůstat proto, abychom tento svět udělali lepším ve jménu Boha. ne horším. Abychom ukázali tu cestu naděje a světla lidem, kteří chodí v temnotách. A s těmi učedníky to bylo tak, že v té chvíli, kdy ten Herodes se dozvěděl o té Ježíšově škole, jak se najednou zmáhá, má vliv v celém tom kraji, Galileji a dál, Ježíš udělal jednu věc. Učedníci z učedníků se stali apoštolové. On totiž vzal ty učedníky a rozdělil je po dvou a poslal je do celého kraje. A to, co je naučil, uzdravovat lidi, vyhánět démony, přinášet dobrou zprávu, kázat Boží království. Boží království je tady, je mezi námi, je v nás. Tak to všechno je vyslal, aby šli do celého toho kraje. A vlastně najednou měli obrovský vliv, najednou se vraceli a byli nadšení a jásal Ježíš sám, jásal prostě nad tím, jak Bůh skrze ně pracuje. A to je důležitý moment v životě každého z nás, že se z učedníka, pokud se dostaneš do té Ježíšovy školy, jednoho dne přerodíš v toho apoštola. A teď já nemluvím o apoštolství jako o nějaké instituci nebo velkém duchovním prostě pozici, ale mluvím o tom jednoduchém přerodu z člověka, který se učí od Ježíše a vykročí a jde. A to, co se od něj naučil, tak najednou začne dávat druhým lidem. Začne chtít být platný v tomto světě a k tomu je církev. Církev je to nejlepší místo, kde vlastně můžeme tyhle věci dělat, protože každý z nás můžeme využít to, co nás Bůh naučil a to, čím nás obdaroval. Můžeme si sloužit nejenom navzájem, můžeme sloužit společně tomuhle světu, můžeme přemýšlet, jak můžeme tento svět zlepšit. A věřím tomu, že Bůh je ten, který dokáže tento svět zlepšit. To je to, doufám, pozitivní na tom slově, protože první bod, který chci dneska říct a který vidíme na tom Janovi, když se k němu zpátky vrátíme, je, že špatné, zlé věci se dějí dobrým lidem. I dobrým lidem se prostě dějí zlé věci. Je to tak? Takový je svět, ve kterém žijeme. Ten svět je položený v tom zlém, je psáno. Jsou tady duchovní oblasti. Planeta je nádherná. Planeta je krásná. Když vidíte některé ty záběry National Geographic, vidíte krásné pralesy, krásné ledovce, krásné pouště, Úsvit, Západ. Prostě ta planeta je nádherná. A na té planetě žijeme my lidé. A my lidé jsme schopni na sebe vázat duchovní bytosti a duchovní moci. Proto ten náš boj, jak jsme se i dneska modlili tady, jak Naďka říkala, že my nebojujeme boj proti lidem, ale často bojujeme ten boj duchovní, proti duchovním mocnostem. A v Efeským je to popsáno, že jo? A není to o tom, že vždycky vyháníš démony ve jménu Ježíše, ale o tom, ten duchovní boj je o tom, že ty si držíš ten vnitřní charakter a čistotu a víru a tak dále, všechnu tu zbroj, jak tam popsáno. Pojďme zpátky, trošku odbočuju, ale oni byli docela mladí, mně se na tom líbí, já jsem tím přemýšlel, že oni vlastně byli, jim bylo 20, těm učedníkům. Říkal jsem si, jak to, že byl tak mladý, jak vůbec, ale vlastně ono to dává dost smysl, že jo? Protože ve chvíli, kdy uděláš maturitu, ne, tak co bys dělal, tak hledáš prostě nějakou školu další, tak oni začali rybaři s tím otcem a víte, jak to je, vždycky ty biznisy rodiny, takže si řekli, tak tohle pro nás není. A hledali mesiáše, oni chtěli změnit svět, oni chtěli vidět izraelský národ svobodný, oni chtěli hledat toho vykupitele a spasitele. A když přišel Jan Křtitel, řekl jim, hele, to je on, běžte za ním. Oni byli nadšení a šli do té školy a byli s ním. A mládí není problém. I Timoteus byl mladý, že jo? A apoštol Pavel mu píše dokonce v tom listu, neboj se, nic si z toho nedělej, ať tebou nikdo nepohrdá, že jsi mladý. Ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Takže mladý člověk, já jsem se obrátil v 19. a já jsem byl nadšený pro Boha, já jsem... Dvě skupinky jsme měli v Budějovicích a na biblickou jsem chodil v Praze a neustále jsme s Radkem někoho přesvědčovali Takže mluvili jsme s lidmi o Bohu a o evangeliu a jezdili spolu do Prahy, Radek do Kolina do Prahy a to vždycky v tom vlaku jsme s někým mluvili. Je to tak? A Radek už si nepamatuje, ale... Byl jsem takový jako... prostě hodně intenzivně jsem to prožíval, bylo takové intenzivní období. Jednou si pamatuju, možná Jirka se bude divit, ale s jeho šéfem Dušanem Drabinou jsem chodil na skupinku na kolejích a taky jsme jednou byli takhle v hospodě spolu a já jsem chtěl být takový aktivní v té chvíli a tak jsme spolu měli pivo nebo já nevím co a já jsem prostě odešel a začal jsem tam někým mluvit o Bohu. A Dušan byl takový spořádaný křesťan, prostě on nebyl na to zvyklý úplně takhle jako lidi otravovat s evangeliem, tak byl z toho nervózní trochu asi, ale nejrůznější prostě takovéhle věci jsme dělali a člověk, když je mladý, tak to taky bývá a možná někdy, když pokročí v tom věku, je potřeba se k tomu vracet, protože to není něco, co je špatně, prostě mládí není problém. A Bůh si teda používal ty apoštoly, respektive učedníky, ze kterých se stali v této chvíli apoštolové. Ta pověst se tak rozšířila po tom kraji, zejména Galileji, že sám Herodes, teď se vracím zpátky k tomu jeho problému, sám Herodes se ptá, kdo to je ten Ježíš? Není to náhodou ten Jan, kterého já jsem nechal popravit? Není to vzkříšený Jan Křtitel? Víte, pochopte toho Heroda a za chvíli možná ho pochopíte víc. Jemu v hlavě se honily neustále výčitky, protože on ho nechal zajmout kvůli tomu, že napadal ten jejich nelegální vztah, který on měl s tou svojí ženou. On si vzal svoji neteř. On si vzal vlastně neteř a ještě to byla sestra jeho manžela. Jeho manžel byla teda, jeho bratr byl asi starší, já nevím, jasno, jak neštudoval, ale prostě byl v Římě pryč, no tak prostě hnízdo bylo prázdné, tak se tam prostě usadila kukačka. A on si vzal tu jeho sestru. A to na tehdejší poměry, dneska by to možná nikdo neřešil, že jo? Dneska prostě u politiků se tyhle věci moc neřeší. Ale v té době i pro toho Heroda, který byl tetrarchou, byl takový malý králeček, v Izraeli, tak to byl problém, protože Jan Křtitel ty věci říkal na rovinu. On to říkal i tomu králi Herodovi, on to říkal i té jeho manželce Herodiadě. A ta Herodiada ho za to nenáviděla. A ona ho chtěla zabít, jak jsme tady četli. Tak Jan udělal tu věc, že ho nechal zajmout. Jenomže pak to dospělo k tomu, že nakonec, jak budeme číst dál, tak ho nechal i popravit. A v tom Herodovi stále byly výčitky, protože on způsobil smrt nevinného člověka. Špatné věci se dějí dobrým lidem, i spravedlivým lidem, i svatým lidem, jak je tam psáno. Se dějí špatné věci. To, co se stalo Janovi, bylo příkoří, byla to nespravedlnost. A ten Herodes to moc dobře věděl. A teď, když viděl, že Ježíš, nějaký člověk, dělá takové mocné věci, tak v něm možná vysvítla naděje, chvilička naděje, že to je ten Ján, možná je vzkříšený, nakonec to všechno dobře dopadne. Bůh ho vzkřísil, já jsem ho sice nechal zabít, ale Bůh ho vzkřísil. Chtěl zahnat ty výčitky, tak se ptal. A v tomhle momentě tam vlastně Marek napasuje ten příběh o tom, jakým způsobem vlastně ten Jan Křtitel zemřel. A my se na něj trošku podíváme dál, takže ale chci vás pozbudit, abyste si nezoufali. Jestliže se dějí špatné věci v tvém životě, tak to neznamená, že tě Bůh nemiluje. Jestliže se dějí špatné věci, které nejsou tobě pohodlné, tak to neznamená, že jsi hříšný člověk a Bůh tě trestá za ten hřích. Rozumíte? A není lepší, abys tady nebyl. Můžeš někoho přepadne deprese z toho, chce odejít z tohle světa. A neznamená to ani, že nepřijdou lepší dny. Naopak, naděje v Bohu je, že ty lepší dny přijdou. Ačkoliv v případě toho Jana už v jeho životě nepřišli. A miliony lidí umírají prostě bezecti. V těch válkách umírají miliony lidí bezecti. No, miliony přeháním. Ale tisíce, desetitisíce lidí, o kterých nikdo neví. A v tomto životě nedojdou cti, a možná nedojdou těch dobrých zítřků, dobrých dnů. A jediná jejich naděje je věčná naděje. Ale pokud my tady zůstáváme na této zemi, tak máme tu naději, že Bůh nám dá nové dny a lepší dny. Takže není to tak, že když se ti děje něco, co ti není po vůli, něco, co tě trápí, něco, co je nepříjemné, takže by Bůh od tebe odstoupil, nebo že by o tobě nevěděl. Jan byl ve vězení 2 roky. To není krátká doba. Být někde zavřený v nějaké kopce 2 roky. To není krátká doba. A nakonec to tragicky skončilo. Ale vidím tady ještě jedno takové téma, které se objevuje v dějinách. A my o něm jsme tady mluvili nedávno a budeme zase asi o něm mluvit brzo, protože jsou určité skupiny lidí, kteří si nedají pokoj. Ale vidíme jednu věc, že ta vláda, ti politikové, či je to Herodes, nebo jsou to dnešní politikové, oni nemají velkou úctu k manželství. Herodovi bylo jedno, že si bere vlastně člověka, který podle starého zákona v Levitiku to bylo jasně napsané, že si nesmí vzít sestru svého bratra a tak dále a že budou považováni za bezdětní. A když mu to Jan říkal, že to je nezákonné, dneska jsou lidé, kteří chcou zase redefinovat prostě tu manželství. A už jsme tady o tom mluvili a holt, jak říkám, budeme nuceni o tom mluvit dál, i když já bych to vůbec nejradši neřešil. Prostě já bych si vůbec tyhle ty otázky nejradši nekladl a žil prostě jiný život, respektive zaměřoval se na jiné věci. Tak vidíme, že i dnešní politici a musím říct, že i ze politických stran, od kterých bych to nečekal, tak jim je tato otázka jedno. A nebo dokonce je to i naopak. Ale nechci tady nikoho pomlouvat, to se podívejte, jak kdo hlasuje v těch hlasováních, které strany hlasují jak. Dobře, pojďme dál. Marek 6. kapitola, pokračujeme dál. Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje. Když přišla dcera té Herodiady a zatančila, zalíbila se Herodovi jeho hostům natolik, že král dívce řekl, požádej mě, o co chceš, a dám ti to. Odpřisáhl, splním ti jakékoliv přání až do polovice mého království. Takže Herodes v určité chvíli řekl, budu mít narozeniny, uděláme party pořádnou, pozveme všechny lidi, kteří něco znamenají tady v té Galileji, všechny ty velitele moje, všechny ty velmože, to znamená bohaté lidi, kteří něco vlastní, možná tam byli představitelé toho náboženského světa, přední muži. Byla to prostě hostina pro muže, byl to takový večer pro chlapy, taková pořádná oslava. A ten Herodes se pěkně rozjel. Možná trošku ji popili a ta jako vnitřní pýcha, vnitřní možná velikářství v něm pěkně bujelo. Bujelo natolik, že nic v podstatě nebylo problém. Cokoliv prostě by si řekl v ten večer, tak se stane. A teď došlo k tomu, že přišla ta jeho vlastně nevlastní dcera, dá se říct, dcera té Herodiady. Víme, že se jmenovala Salome zřejmě, v Biblii o ní se nepíše jako Salome, ale Josefus Flavius, židovský historik, říká, že se jmenovala Salome a zatančila těm mužům, zatančila tam tanec. Nevím, jak to tam přesně tancovala, ale zřejmě to hodně upoutalo. Mladá dívka začala tancovat, nějaké břišní tance zřejmě. Já si pamatuju, když jsem byl jednou v Aténách, byl jsem pozvaný na večeři a jeli jsme tam nějakého velblouda a pak ve 12 hodin... Najednou tři tanečnice, to tam začaly vlnit, pupíky jim tam litaly. Ale ve vší počestnosti. Jinak by zavřel oči. Na Salome si všichni dívali a ona upoutala jejich pozornost. Mladá dívka, která začala tancovat a s těmi muži to začalo něco dělat. A já chci říct, že naše oči jsou hodně zrádné. Ať už oči mužů nebo oči žen, ženy a muži mají možná různé objekty, které jsou schopné sledovat a na které se možná upoutají jejich pozornost. A muži mají tu nevýhodu, že často jsou to věci možná tělesnější než u žen. Nevím, nechci jako ženy nějak hodnotit, protože neznám, nejsem žena. Ale vím, že i oni mají slabé místa. Muži mají slabá místa v ženách, nebo v dívkách, nebo v... A já to nemám rád, když prostě ta dnešní doba vám furt staví někde nějaké nahotiny. Nebo ale ne úplné nahotiny, ale prostě ta doba je přesexualizovaná. Já jsem dokonce se rozhodl, že si změním svůj primární stránku na zprávy, protože já si vždycky každé ráno nebo tak otevřu i dnes. Bývalo to tak. Protože, a teď je, na té jejich úvodní stránce tam máte různé stránky a tam prostě pracují nějací divní lidé v té redakci, protože oni tam vždycky dají nějaké video nebo nějaký článek o nějaké prostě takové, prostě, já to nechci jako nějak pejorativně nazývat, ale buď je to teda čistě žena, která si prostě nechala nějakou plastiku, nebo je to muž, který najednou je žena a je z něho velký influencer a prostě je nejvíc happy v celém světě. Jo, a jsou to neustále takové to, no já to nechci říct, ale člověku to upoutá pozornost a já si říkám, já to nechci jako. Já jsem se rozhodl, že prostě i dnes nebudu otvírat. Otvírám Novinky, tam jsou ještě asi normální v té redakci. A chci tím říct, že každý z nás si musíme střežit prostě ten svůj zorný úhel, ty oči, kam se dívají. Protože to pokušení v tom dnešním světě, zejména v tom virtuálním světě, online světě, je obrovské. A pak to může způsobovat různé věci. V případě toho Heroda to způsobilo co? On jak byl v té rozmařilé náladě, viděl tam tu holku tancovat, tak se jim zalíbila všem, říkal, pojď sem, teď mi řekni, co si přeješ. Do poloviny království ti splním cokoliv. On samozřejmě vůbec si nemohl dát ani nic z toho svého království, protože byl takhle malý král, pořádně nic neměl. Ale v té chvíli byl největší král na světě. Měl být, jak když Ester přišla za tím jak se jmenoval ten perský král, ne? Xerxes, tak ten také, Ester říká, co si teď přeješ do poloviny království, tak on chtěl být taky takový velký panovník, možná v té chvíli vypadat, že dokáže všechno. A v té velké rozmařilé bojaré náladě jí řekl, dali tento slib před všemi těmi lidmi. Bod číslo 2, tvoje ústa ti můžou pěkně zavařit. Tvoje ústa ti můžou pěkně zavařit. Je to tak. Prostě jazyk má moc ti připravit horké chvilky. Tvůj jazyk má velkou moc. Čteme o tom často v Biblii, že náš jazyk je vlastně ten nejtěžší út v tom našem těle. Nejhůř se ovládá. Nejhůř se ovládá. A je to v Jakubově psáno ve 3. kapitole, že neboť všichni často chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na úzdě i celé tělo. Když dokážeš udržet svůj jazyk na úzdě, tak pak už udržíš i celé tělo. Já si pamatuju, když jsem byl ještě ten mladý křesťan, tak jsme jezdili po těch konferencích. Pamatujete si Claudio Frajzon, konference Kolín, určitě někdy v 90. letech. Já jsem čekal, že tam přijdu a že tam se mě bude modlit a tam padnu na zem a budu tam pod mocí ducha něco prožívat a Bůh mě bude. Já jsem přijel domů a jsem říkal, že jsem nic neprožil pořádně. Pořádně Bůh ke mně nemluvil, nebo nic se nedělo. Asi tak po 2-3 týdnech jsem zjistil, že Bůh mě na té konferenci zbavil jedné věci. Že jsem přestal lidem skákat do řeči. Že jsem začal vnímat toho druhého, když mluví. Já jsem ani nevěděl, že mám ten problém do té doby. Prostě to člověk nevnímá, až dokud mu to Bůh neukáže. A nebyla to žádná bombastická věc, ale já od té doby jsem prostě na to už vyléčený z toho a citlivej na to, když prostě mluvím s někým. A u nás v rodině to tak někdy je, že někteří ještě nejsou vyléčení úplně, že jo? Takže když se sejde třeba Naďka se svojí sestrou a začnou mluvit a do toho jejich rodiče, tak oni se nedokážou bavit, protože každý si mele to svoje a nikdo nikoho neposlouchá, jo? A já to vždycky usměrňu, říkám, počkej, nech domluví tady toho, ať teda si něco dozvíme konečně. Takže zvládnout svůj jazyk je velká věc. Zvládnout tvoje ústa ti můžou pěkně zavařit, jak říkám. Zavařili v té chvíli i Herodovi, protože on slíbil něco, co jak uvidíme dál, nechtěl splnit, ale musel splnit. Pojďme si dočíst ten příběh a budeme pomale končit. Takže ta Salome šla za svojí matkou. Šla tedy za svojí matkou a ptala se jí, o co mám žádat? O hlavu Jana Křtitele, řekla jí matka. A tak hned spěchala za králem a žádala. Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele. Krále přepadla úzkost. Ale kvůli svým přísahám a svým hostům jí to nechtěl odmítnout. Hned poslal kata s příkazem, ať přinese hlavu Jana. Ten odešel stěl ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse, dal ji té dívce a ta ji dala své matce. Takže je to dost brutální příběh, omlouvám se všem malým dětem, které tady jsou zrovna, ale v Biblii najdeme takovéto příběhy, které nejsou příliš, když si to člověk představí, my to čteme někdy jak pohádky, ale to jsou reálné příběhy, které se skutečně staly. A Jan Křtitel po 2 letech v tom vězení najednou přišel den. On měl pocit možná ten Jan Křtitel, že se mu tam nemůže až tak moc stát, protože ten Herodes ho dal do toho vězení jenom proto, aby nemluvil před lidmi, aby nemohl ovlivňovat ty davy a mluvit o tom, že ten Herodes s tou Herodiadou mají nelegální manželství. Takže on možná ani nečekal, že ho najednou přijde kat ctít. Ale ta jeho žena, která se chtěla zbavit toho Jana Křtitele, využila té příležitosti. Zatímco Herodes byl pouze znepokojený, ona chtěla toho Jana Křtitele zabít. A ona čekala na tento moment. A Herodova ústa ho zradila natolik, že ona mohla využít této příležitosti a vyžádat si hlavu Jana Křtitele. A my čteme, že Heroda v té chvíli, když se to dozvěděl, to přání té Salomé, tak přepadla úzkost. Je tam psáno, že ho přepadla úzkost, je to... Zjistil jsem, že to je stejné slovo, jako když se pán Ježíš modlí v Getsemane a tam je psáno, že ho přepadla úzkost ze smrti. Tak stejně tak v té chvíli přepadl strach a úzkost toho Heroda, protože jemu došlo v té chvíli, a to je bod poslední, že když vystřízlivíš, tak bývá často pozdě. On vystřízlivěl najednou rychle prostě všechny ty panáky, které měl v sobě, jak kdyby zapomněl, protože najednou mu došlo, co se stane. Najednou si uvědomil, do jaké situace se dostal. A díky tomu jeho velikářství a té píše a té bujarosti a bezuznosti, bezhraničnosti se najednou dostal do situace, kdy rychle vystřízlivěl. Rychle vystřízlivěl a polila ho horkost, polila ho úzkost. Prostě když tě doběhnou vlastní slova, tak je to nepříjemný pocit. Problém je, že často, už se s tím nedá nic dělat. V té chvíli už je pozdě. Prostě najednou vystřízlivíš, když zjistíš, že nemůžeš splnit, co jsi slíbil. Najednou vystřízlivíš, když zjistíš, že nemůžeš zaplatit dluhy, které jsi napůjčoval. Nebo vystřízlivíš, když zjistíš, že tvůj partner, který zrovna nebyl člověk, který by s tebou chodil do církve, najednou ti zahne, nebo ti je nevěrný. Najednou prostě člověk vystřízlivý, když zjistí, že kvůli jeho bezohlednosti druzí lidé trpí nevinně. A v té chvíli Jan Křtitel, který byl spravedlivý svatý člověk, jak to napsáno přímo v tom textu, tak najednou byl popraven díky tomu, že Herodes neuhlídal svoje ústa a svoje velikářství. Ta Herodiada chtěla umlčet Jana kvůli hříchu. Ale vinu nemůžeš potlačit nijak jinak. Ne tím, že se zbavíš lidí, kteří ukazují na tu chybu, na ten hřích, na to přestoupení. Tím se nevypořádáš s tím hříchem. Jediná cesta, která vede k pokoji, je, že činíš pokání, napravíš, co se ještě dá, a prosíš Boha za odpuštění. To je jediná cesta, jak se člověk může dostat i z takové těžké situace,